fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba bisha Disembar waa 19 sanadkuna waa 2018. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somalidatcom. waxaana idaacadda caawa idiin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ah ibraahim xasan nure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: qaar ka mid a shacabka magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay doorashadii Cabdicasiis lafta gareen maanta loogu doortay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.
magacayga waxaa la yidhahda Ibraahim Bile Maxamed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, caasimadda dalka Soomaaliyeed. haddii aan fikirkayga ka hadlo, waa doorasho xaqa oo xalaal ah.
anoo ah Ibraahim Isaaq Xasan Lankasow Ibraahiray, ka dhaladii magaalada Baydhabo Janaay, xaafadda Bardaale, wali siin lahaa doorashada geeka magaalada Baydhabo ka dheedi waa qalad.
xaaladda deganaasho oo laga dareemayo magaalada Muyaale ee dalka Itoobiya oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada.
xaaladdu waa yaraatay hadda, alxamdu lilah, shalay iyo maanta xaaladdu way degtay. dagaal xoog loo socdaa ayaa waxaa dhinaca federaalka looga yimid, laba janan kalena looga soo diray oo ka sarbaari wataan. labadii janan markaa imaadeenna waxaa yeesteen amar buuxa oo labada deegaan.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya ayaa maanta doortay madaxweyne cusub. doorasho laga horjoogsaday Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa murashaxiintii u taagnaa xilkan. wasiir dowlihii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa noqday madaxweynaha labaad ee maamulkaasi Koonfur Galbeed, isagoo wareegii koowaad 174 xildhibaan codadkoodu ay dhiibteen ka helay 101 ka mid ah, kuwaasoo ah in ka badan 2 meelood oo 3 meelood codadka guud ee la bixiyey. 3 musharax oo kale oo kula tartamaya doorashadan ayaa waxaana kii ugu soo dhowaa oo ahaa Aadan Sarosoor oo helay 22 cod. Lafta Gareen oo hadal kooban jeediyay doorashada kadib ayaa ballan qaaday inuu wax ka qabanayo dhibaatooyinka ka jira gobolka, isagoo shacabka Koonfur Galbeedna ka codsaday inay la shaqeeyaan. dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa hore u sii saadaaliyey in Lafta Gareen uu doorashadan kusoo bixi doono toddobaadkii hore, markii doorashada laga reebay Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo ahaa ku-xigeenkii hore ururka Al-Shabaab. Roobo ayaa Khamiistii lasoo dhaafay laga soo xidhay magaalada Baydhabo, iyadoo ay soo kaxeeyeen ciidamada ammaanka Soomaaliya oo ay weheliyaan ciidamo Itoobiyaana, kadibna loo soo duuliyey magaalada Muqdisho uu ku xidhan yahay. dowladda Soomaaliya ayaa Roobo ku eedeysay inuu fulin waayey qaar ka mid a shuruudihii lagu xidhay markii ay dowladda isku soo dhiibay sanadkii hore. waxaa kaloo ay sheegtay dowladda Soomaaliya inay weli ay saaran tahay cunuqabateynta golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyadoo sidoo kalena ku eedeysay inuu halis ku yahay ammaanka. rabshada ka dhashay xadhigga Roobo Abu Mansuur oo ayaa ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof magaalada Baydhabo, waxaana dadka dhintay ku jiray mudane ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ee maanta doortay Cabdicasiis Lafta Gareen.
wafdi ka kooban xubno ka tirsan Kongareska oo booqasho ku tegay xadka Mareyka ayaa ugu baaqay madaxa ilaalada xuduudda Mareyka inuu iscasilo. wafdigaasi ayaa waxay soo mareen meelihii ugu dambeeyey ee ay soo martay gabar yar oo 7 jir ah oo ku dhimatay xero lagu ururiyo dadka soo galootida ah ee aan sharciga haysan. dhimashada gabadhaasi yar oo la socotay aabaheeda ayaa dhalisay in baaris lagu sameeyo qaabka ay u dhimatay gabadhaasi iyo sida ay ula dhaqmeen shaqaalaha ilaalada xuduudaha.
xildhibaanada xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ayaa isku hirdiyay aqalka Capitol Hill ee xarunta u ah baarlamaanka waddanka Mareykanka, iyagoo raadinaya inay heshiis ka gaadhaan xilli uu madaxweyne Donald Trump uu muuqdo inuu dib uga baxay hanjabaadiisii waqti dambe oo toddobaadkan ah uu soo jeediyey, taasoo ahayd in howlaha dowladdu ay barahaan hakad geli doonaan kadib markii uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inay qayb ahaan istaagaan howlahaasi dowladda sabab la xidhiidha dhismaha derbiga. In ka badan 800,000 shaqaalaha dowladda Mareykanka ayaa shaqayn doona iyagoo aan wax lacaga la siinayn, taasoo imanaysa toddobaad ka hor uun ciida Krismaska.
Kooxda Taliban ayaa sheegtay in wadahadallo socda oo ay la leedahay Mareyka diiradda lagu saaray oo keliya sidii ciidamada ajnabiga looga saari lahaa waddanka Afghanistan, isla markaasina wararka arrintaasi ka duwani ay yihiin dacayad. Wadahadallada oo 3 maalmood socday isla markaasina ay martigelisay dowladda Imaaraadka Carabta ayaa la filayay in ay isu gabagaboobaan maanta. Pakistan waxay sheegtay inay iyadu agaasintay wadahadalladaasi lala leeyahay kooxda Taliban si Mareykanka ay uga caawiso qorshe uu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka 17 sano ka socday waddankaasi Afghanistan.
fiid wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay. Halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Sidaad warkaba ku maqlayseen, Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isagoo bedelaya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo xilkaasi kal hore iska casilay ama aan idhaahda dhowaan iska casilay doorashadan ka hor. Lafta gareen ayaa helay 101 cod oo ah in ka badan 2 meelood oo 3 codadkii guud ee la dhiibtay, taasoo ka dhigtay inuu kusoo baxay wareegii kuwaad ee doorashada, iyadoo musharaxii ugu dhowaana uu helay 22 cod. Wariyaha V O eda Mukhtaar Maxamed Cattoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ku tartamay ilaa 5 musharax oo kala ahaa Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, Aadan Maxamed Nuur Aadan Sansuur, Xuseen Cusmaan Xuseen, Ibraahim Macalin Nuurow iyo Ambassador Sayid Axmed. Waxaa la aaminsanaa in doorashada ay adkaanayso musharaxiintan ay u sii gudbi karaan wareega labaad. Hase yeeshee, wareega koowaad ee doorashada waxaa ku guuleystay madaxweynenimada Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo helay 101 cod. Musharaca ku xiga wuxuu ahaa Aadan Maxamed Nuur Aadan Sansuur oo helay 22 cod. Aadan Maxamed Nuur Aadan Sansuur oo ahaa musharaxii la tartamaya Cabdicasiis lafta gareen ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay guusha uu gaaray lafta gareen, isla markaana uu ku qanacsan yahay natiijada doorashada ka soo baxday.
Walin hambalyay muddo hore walaalkay saaxiibkay mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen guulus ku deeri meel hoob tartama ama bani aadan tartama lana guuleysade dadkana ma guuleysadaan sadaraadii wali ogola natiijadan ka gudhiiday ogola wali haytay doorasho halaalay waa haytay. Runtii doorasho halaalay gobolkan gudhiidi sadaraadii ka ganacsana waan la shaqeeyaan waana hambalyayaana wali kale mahadantoon ku nagay xildhibaanadii sharafta lahayd hani dooradii iyani Cabdicasiis dooradii ba intaan kumaad nagay iyo hani kale saaxiibaday dooradeen iyona maad nagay.
Madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo isla goobta lagu dhaariyey ayaa sheegay guusha uu gaaray inay wada gaareen dhammaan shacabka Koonfur Galbeed, wuxuuna xildhibaanada ka codsaday inay la shaqeeyaan dowladdiisa.
Waxaan si gooni ah ugu mahadcelinayaa saaxiibadaydii kulliigii aan tartanay, musharaxiintii doorashada aan ka wada qayb galnay oo ayagana ku qancay natiijadii soo baxday, ayagana waa u mahadcelinayaa. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa saaxiibkay walaalkay Aadan Sansuur oo ahaa ninkii labaad oo isku xigay. Xildhibaanada sharafta leh, aad iyo aad u mahadsantihiin. shaqadii la idiin idmaday oo dastuuriga ahayd oo waajibaadkiina ahayd si xor iyo xalaal ah u gudateen waa in kaga mahadcelinayaa. Maanta waxaa Ilaahay mahadiisa oo Ilaahay uu noogu gargaaray inay maanta koonfur galbeed waajibkii aad lahaydeen aad gudateen. Madaxweyne daacad ah oo dalkan iyo dadkan u adeegi doona aad doorateen, Ilaahay idinkiis idinkana aad ila shaqayn doontaan oo isku garab istaagi doono wada shaqayn si koonfur galbeed marxaladihii tirada badnaa oon sheegnay ay ku jirtay looga bixiyo.
Shacabka magaalada Baydhabo ayaa u muuqanaya inay ku kala aragti duwan yihiin doorashada maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Dareenka ineediidankii sinye magaca maylere Mustafa Cali Isaaq, Musaf Garabe iyo magac dheere oo maylere ay meherdhawaayeen horta madun koreyta doorashada sidii qaabkan dheedi meen arag ahay tahay doorasho oo maylere ay dhibaato kalan ku dhiin. Tartigni wal tartami wal isla tartami waa musharaxiin ala kubadii musharaxan guuleysadii.
بسم الله الرحمن الرحيم مقاوي ميل الرحيم مصطفى إبراهيم علي أنا هدي أنا كهذا سنديد جيك دورشة ده ودورشة إيد ميل الرحيم وقت دير إيو دال بدن الحماري ودولان إيد إيد ميل الرحيم أنقرسنين هنه قادي دولود كفر قلبي لحق قادي ودولود فدرالك سوماليا حق قادي ودولود إيب حماري ene araga ay tan may marag madoonta aha magaaladii Baydhabo oo doorasho ku dhidi oo hatta hadii labanada qaranka laban qabiil kumida la ka doorado hatta dabaaldeg iyo mayl raay farxad oo mutadan mayl raay inis marhabayasi yageeki an lahayn yaa doorasho madaxweyne koonfur galbeed ku dhidi yaa magaalada way muuqte meel loo mayl raay lu kushal guuray dadbanka nooleen marka taas waa taas marag madoonta ee
doorashada maanta dhacda ayaa muddo dhowr jeer dibadda uu ku yimid. Sidoo kale maalmihii la soo dhaafay magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay dibadbaxyo rabshado watay oo ka dhashay markii Sheekh Muxtar Roob oo Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed laga qafaalay magaalada Baydhabo loona gudbiyey magaalada Muqdisho. Mudaharaadyadaasi ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac, waxaana ku jiray dadka ku dhintay mudaharaadyadaasi mid ka mid ah xildhibaanada Koonfur Galbeed. Inkastoo markii dambe ciidamada amaanka ay ku guuleysteen inay hakiyaan mudaharaadyadaasi, xaaladda magaalada Baydhabo ayaa haatan ah mid degan. Muxtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Cabdixiis Laftigreena ayaa hore loo sii saadaaliyey inuu doorashadan ku guuleysanayo, waxaana doorashadaasi laga reebay Muxtaar Ruubo Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa musharaxiintii xilka u taagnaa taageero xoogana ku lahaa Koonfur Galbeed. Ruubo ayaa waxaa dowladda Soomaaliya ay soo xirtay toddobaadkii tagay iyadoo ku eedeysay inuu fulin waayey shuruudo lagu xiray markii dowladda uu soo dhiibayay sanadkii hore. Heesadoo ka dhashay arrintaasi ayaa maalmo khalqal geliyay ammaanka Baydhabo oo ay ka dhaceen rabshado ay dad ku dhinteen. Haddaba qaar ka mid a shacabka Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibanaya doorashadaasi maanta. Zeynab Abuukar Maxamed ayaana magaroofka la dhex qaaday.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Ibraahim Bile Maxamed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliyeed. Haddii aan fikirkayga ka hadlo, waa doorasho xaqa oo xalaal ah oo laga soo celiyey meel aan laga soo saari karin. Maantana waxaa Ilaahay mahadiisa maamul goboleedka Koonfur Galbeed wuxuu ku jiraa gacantii dalka Soomaaliyeed buu ku soo noqday. Dowlad jirta Allah ka dhigan leenay, saddexan ee federaalka Allah guuleeyey. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Magacaygu waa Faarax Xasan Ismaaciil oo degan xamar weyne. Waxa weeye markaan ka hadlo doorashada ka dhacday Baydhabo, waxa weeye dadkii waa gogoydeen wixii dhintay, horta Allah u naxariisto oo xabashadu dishay. Qaybta xirxiranna waad ogtihiin, ilaa 200 baa xirxiran. Ninkii degaanka ahaa oo la dooran lahaa oo dadku ay codka u hayeen wuu xidhan yahay. Marka maanta tan dhacdana waa lagu kala adkaaday oo dowladda ku adkaatay oo qofkay wadatay waa soo baxay. Laakiin waxaan u malaynayaa inuu halka xafiiskiisu noqon doono. Indhaha caalamka oo dhan baa arkay, anaguna waa arkaynay. Dadka reer Baydhabo wixii lagu sameeyay wax qarsoon maahayn. Laakiin waxaan oran lahaa isdeejiya isaga dan idinka imanaya.
Aniga waxaa la yiraahdaa Axmed Saciid Muuse, waxaan ku noolay magaalada Muqdisho. aad baan horta ugu faraxsanahay doorashada sida nabadgelyada ah oo Koonfur Galbeed uga dhacday, laakiin macno weyn sameyn mayso hebel iyo hebel in la kala doorto. Waxa ay ku fiican tahay oo aan kula talinayaa ninka la doortay inuu ummada mataqaana aadka u kala firirsan oo wax kala galeen inuu isu soo dhaweeyo. Ilaahay idinkii ilaahayna uga rajaynaynaa buuqii Koonfur Galbeed ka jirayna in Ilaahay mataqaana dejiyo ninka meel kasta oo doorasho ka dhacaysana. Saasaan mataqaana ugu hambalyeynayaa boqolkiiba boqol guul iyo khayr baan Koonfur Galbeed u rajaynayaa biidnillaahi kariim.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Anoo ah Ibrahim Isaaq Xasan Lankasow Ibraahim Xiire ka dhaladii magaalada Mumbai dhowa Janaay xaafadda Bardaale oo haddana ku sugan magaalada Muqdisho. Walisiin lahaa doorashada geeka magaalada Baydhowo ka dheedi waa qalad. Walina lahaa ummada reer Koonfur Galbeed khaas ahaan xildhibaanada ka jira dowladda federaalka, xildhibaanada Nimatilow ee xildhibaanada Koonfur Galbeed walisameen walo aqlagal aan hayna oo xaraame warinan laha taas walaha dhoodhoobay minay indirtay wali kala erey gurbaan meeli la ka xadi meeli ku tuma lahay la fade.
Aniga magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdi Cabdi Faarax ku magac dheer looyaan, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Doorashada ka dhacday maanta Koonfur Galbeed waanu filaynay waxa ka dhacday doorasho xalaala. Waxaan u hambalyeynayaa marka hore shacabka reer Koonfureed ee Koonfur Galbeed iyo saaxiibkayga soo baxay ee madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee mudane Cabdi Axiis lafta gareen. Waxaan leeyahay hambalyo
awaanshiina la yiraahdo aniga masalaxada waddanka laga rabaa asaga waa lay doortay lama rabo masalaxadi dalka iyo dadka iyo dejinta ummada meesha ku nool baa laga rabaa iyo dadku soo lu kale ahan daanyeed ka soo joogno xaqdar badan baan tii hore ka tirsaneeynay tan waxaan rajaynaynaa inaanu ka baxno xaqdaradii.
Waa hagaaga warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Zeynab Awkaraka dhigaysaa lagu nagala socotaana waa Washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna Jabuuti. Dalka Jabuuti waxaa shalay laga xusay maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha, iyadoo munaasabadaasi sannad walba ay soo qabanqaabiso ama ay soo qabanqaabiyaan guddida xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Jabuuti. Guddoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Jabuuti, Saleebaan Cumar Cuddin, ayaa sheegay in munaasabadda maalintan oo ku beegnayd 10 December ay xuskeeda dib uga dhaceen shirar waaweyn oo dalka Jabuuti ka socda darteed. hase yeeshee guddoomiye Saleebaan ayaa wariyaha v o eda ee Jabuuti Ramadaan Muuse uga waramay ama aan idhaahda uga waramay xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti haatan.
xuquuqda insaanku Jabuuti waxaa la odhan karaa meel wanaagsan buu marayaa. inkastoo sida aad ku maqlayseen ba khudbadaha dadkii khibradda halkaa joogay, xuquuqda insaanku wax la dhamayn karo ma, wax la dhamaystiri karo maaha. laakiin heerkee buu joogaa? haddii la yidhaahdo Jabuuti heer wanaagsan buu joogaa Jabuuti, waxaanan isku daynaa inaanu horta shayga u horeeya ee muhiimka xuquuqda insaanka waxa weeyaan wacyigelinta, inaanu anagu wacyigelin badan wax liya waxa xuquuqda aadamuhu ay tahay, amba xuquuq caruur ha noqoto, amba xuquuq dumar ha noqoto, amba xuquuq dadka baahida gaar kala qaba noqoto, amba xuquuq dhaka siyaasadda iyo dhaqaalaha ha noqoto, inaanu wacyigelin badan u samayno.
xagga haweenka maxaa la sodhan karaa guddoomiye?
xagga haweenka sidaad ogtihiin
kulamo badanna waad soo gashan weliba nay.
xagga haweenka sidaad ogtihiin kulamo badan baanu samaynay. sidaad ogtihiin Jabuuti iminka heer fiican baanu soconaayo sanadkii 2018 dumarka baarlamaanka waxaad ogtihiin inaa 125 laga dhigay ayadoo markii hore 110 ahayd. Waxaanan anagu hadaanu hay'adda xuquuqul insaanka hadaanu nahay waxaanu ku doodnaa inaanu waxaanu yahay dumarku 110 bay bulshada ka mid yihiin, waa inaa intooda la gaarsiiyo oo ay helaan oo ka waran meel fiican bay noo socdaan halka xuquuqda dumarka. Waanu aadna waa hururka in dumarka ee Jabuuti ee haajiyada in Khadra Maxamuud Xayid ay ka madax tahay in marwada koobaad ayaanu la shaqeynaa oo si in wadajir aan taa uga wada shaqeynaa.
Bal waxaad nooga warantaa kulamana waad soo gasheen la xidhiidha xagga arrimaha tahriibka iyo dadka farabadan ee qulqulaya sidii xuquuqdooda loo ilaalin lahaa. Taabal noo taabo waa arrin caalami ah.
Taasi in sida aad sheegtay horta iminka waa waxay ahayd shay nagu yar jadiid oo aanu 2017-kii aanu bilownay. Waxaan sidaad ogtihiin hay'adeedani waxay ku lahayd un xafiis magaalo madaxda. Waxaanu ku tala jirnaa goor dhow hadduu Ilaahay nagu simo bisha labaad ee 2019-ka inaanu 4 gobol ee wadanka aanu xafiis ka furno, waayo tahriibka dadka tahriibaya oo dad amba Soomaaliya ka yimaada amba Itoobiya ka yimaada u badan magaalada hadama soo maraan kuwaas waxay maraan gobolada dibadda kolkaasay meela magaalada ka fog magaalada madaxa ka fog ayay duuniyi iyo ka raacaan oo ay u tahriibaan dadka wadanada khaliijka iyo adduunka kolka inaanu halka ay marayaan aan ugu tagno sanadkan iyo ku tala jirna oo halka dadka degan aan wacyi gali ka gelino iyagana bar sidii aanu la talin lahayn aanu halka u tagno.
Balaarimihii Geneva iyo bal iyagana maxaa nooga taaban kartaa
Geneva wadanka
Jabuuti wax badan ba halka laga sugayaa ba leey
Jabuuti aan sidoo ogtihiin ba aan May 10-kii 2018-kii ayay jamhuuriyadda Jabuuti ay geysay warbixinteedii warbixintaasoo xuquuqul insaanku suudu u dhan yahay ka warbixinaysa horumarka ay jamhuuriyadda Jabuuti gaadhay waxyaabaha u dhamaadna kulliiba waa wax la isku ogol yahay oo aan ku sheego cid ma istirtaa ma jirto xuquuqda aadamaha halka Geneve si wanaagsan ayaa wasiirka in cadaaladdu u bandhigay kulliiba dalil ma weydid xuquuqul insaanku iyo wax la dhameystiray ma ayna kulliiba dhaliilo waa lagu soo qoriyo way soo gudbinayaan waanu sugeynaa wali iyadoo qoraal ma hayno
kalsooni baad ku qabtaa
kalsooni baan ku qabnaa kolka waxaaban iminka ku jirnaa ku tala jirnaa oo wasiirka in cadaalada aan isku raacnay inaannu sameyno gudi hadeed in hirgelinta waxa dhaliil ah in la socodkooga in si joogto ah oo ay hay'adduuna kamid tahay wasaaradda cadaaladdu kamid tahay ururada bulshadu kamid yihiin baarlamaanku kamid yahay inaannu sameyno oo hadeed in wixii dhaliileedna loo keeno la socodkayga ku shaqeeyay
wagaagdigistiyal kaasi waxa uu ahaa Saleeban Umar Cudin oo ah gudoomiyaha gudida xuquuqul aadanaha ee dalka Jabuuti waxaana uu magaalada Jabuuti ugu warramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Waxaa maanta dugan xaaladda magaalada Muyale ee dalkaasi Itoobiya oo maalmihii lasoo dhaafay dagaalo ay dad badan ku dhinteen ku dhex mareen Soomaalida iyo Oromada. Deganaanshaasi ayaa waxa uu yimid kadib markii dowladda federaalka Itoobiya ay magaalada u dirtay ciidamo kala dhexgalay dhinacyadii ku dagaalamay magaalada. Haddaba Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa xaaladda magaalada wuxuu ka wareystay Cabdinuur Maxamed Xuseen oo hore gudoomiye uga soo noqday magaalada Muyale.
labada maalmood xaaladdu waa yara degan tahay. Todobaad kudan buu dagaal ka socday Mooyaale, dagaal xoog leh oo lagu hoostay magaalada ay ku dhufatay ka socday marka labada maalmood, laakiin xaaladdu waa yara degtay. Hadda alxaqdii la shalay iyo maanta xaaladdu way degtay.
Waan gartay marka maxaa dejiyay xaaladda iyadoo wararka aanu maqlaynayno helaynaana ay tahay in ciidamada military ay goobta yimaadeen. Ma ciidamadaas gacanta ku qabtay mise sideeday xaaladdu u degtay?
Xaaladdu dagaalkii oo dagaal xoog loo socdaa ayaa waxaa dhinaca federaalka loo yimid laba janan oo ka socday qeybta koonfureed ka socda ayaa salaama looga soo diray oo ka tarbaali wataan. Labadii janan markaa yimaadeen waxaa ayuuteen Camar Buuxa oo labada deegaan Mustafa Maxamed Cumar iyo Lamba iyo dowladda federaalka ay isla gaareen bay wataan oo go-aana mar go-aantii ay keeneen Camar ayba ka socda intaasaa xaaladda dejisay.
Waan gartay marka ma jananada unba idii imi mise ciidamo iyaguna soo gaaray goobta u imi
ciidamada marka hore way joogeen, shan iyo toban ka bilowday dagaalka socda way joogeen, kuwa cusub oo yimidna way jiraan. Laakiin maadaama xabad joojin degdeg ah iyo tallaabo adag ay maaragtay amar lagu soo siiyey inay Maraykanka ku dhaqaami karaan, waa waxaanu si weynay oo aanu weynay weeye. Marka arrinta ay keeneen ciidankii horey joogay iyo kuwa cusubna way jiraan oo arrinta dejiyey, amarayna ka soo keen.
Waan gartay. Marka hadda ciidamadu halkay ku sugan yihiin, ma dadkiiba kala dhex galeen mise waxa weeyaan amarkii marka la maqlay unbay xaaladdu istaagtay oo ay degtay?
Ciidamada markay soo galeen, labada jeenno markay lagaalada soo galeen, baa waxay la kulmeen maamulkii Oromiya iyo odayaashoodii, haddana waxay la kulmeen maamulkii Soomaalida iyo odayaashooda la kulmeen. Waxay wadaan kow in xabad joojinta la sameeyo, labo in wixii maleeshiyaadka magaalada ku dagaalamayay ayay shan iyo labaatan kilomiter magaalada laga fogeeyo, in meelaha ay muraku ka taagan yahay, ee tuulooyinka muraku ka taagan yahay calan lagu shiri karin, ay deegaanka Soomaalidu leeyahay ama deegaanka Oromadu leedahay, in wixii qarbudaad keeni kara xiggii amarkaa diidana ay maaragtay tallaabo adi ka qaadi doonaan. Amarkii markuu yimid ayay maaragtay aruntu soo degtay.
Waan gartay. Marka qodobadan amarka ah ma waxay shaaciyeen oo dee si guud bay bulshada ugu sheegeen mise dhinacyadee la kulmeen bay u sheegeen? Se goormay sheegeen?
Labada dhinac markay la kulmeen, deegaankeena iyo deegaanka Oromiya, si caadi bay ugu sheegeen inay awaamirka wataan labada deegaan iyo xaqiiqa ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda gaashaandiga, cidii amarka diidan ay tallaabo ka qaadi doonaan ayay sheegeen. Markaan su-aalo weydiinana waxay nagu jawaabeen wixii dhinaca siyaasadda ku saabsan, muranka dhulka ku saabsan, isayhaynkii ku saabsan in ay u taallo labada deegaan, laakiin iyagu ay leeyihiin in ay magaalada dejiyaan xabadjoojintii la sameeyo magaaladii ay caadi kusoo noqoto, kadibna labada deegaan federaalka laga imaan doono. Intaa unbay noo sheegeen. Intii aan sheegeenna dee anagu Soomaali ahaan awaamiirkii waanu qaadanay, maadaama deegaankeenu iyo deegaan dawladda diyaar u ah.
Waan gartay.
Amarkii madaxweynaheena qaadanay, marka xaggoodi laakiin meeshbaa weli ka jira. Kulley waxay noqon doonaan, waan arki doonaa. Laakiin xaalaha cadaad way soo degtay, alxamdulilah, labada maalmood
waan gartay. Magaalada oo kale amada deegaanka oo kale muddooyinka ugu dambeeyey dee dagaalaha ka dhacayay oo dee soo jiitamay oo muddaba soo socday, in saameyn intee leeg bay bulshada iyo deegaanka ku yeesheen dagaaladaasi? Si xaaladda hadda ku sugan yihiin, haddaad noo sawirto maxay tahay?
xaalad su-aal fiican weeye. dagaaladan sano noqday oo hal san iyo barka jirsaday, iyo dagaaladan dambe ee toddobaadkoo dhan socday, magaalada deegaanka waxay geysteen khasaaro naf iyo naalba, lees baraka, dhimasho, iyo dadkii oo aada maaragtay raashinkii dhulka oga waayey. Marka burbur badan bay geysteen, dhulkiina la gubay, magaalada waa la gubay. Magaaladu waa magaalo hadda sidii hore bilicdeed muuqata maaha. Dadkuna way ka barakaceen, dhinaceena waxaa loogu barakacay xagga iyo gobolka, xarunta gobolka iyo imooyinka mubaarak iyo qalab baa loo barakacay. iyaguna waxay toogeen gudaha boorana zoon iyo kenya in barakaceen. Marka khasaare badan oo fowl ayaa magaalada gaaray, deegaanka iyo dad kaleba khasaaro fowl ayaa gaaray.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Cabdinuur Maxamed Xuseen oo hore gudoomiye ugu soo noqday degmada Muyaale, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay isagoo jooga Muyaale, wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
dhinaca kale, dhegeystayaal, mas-uuliyiinta Oromada ayaa iyaguna ku eedeeyay ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya inay ka dambeeyaan dagaaladan Muyaale oo ay iyagu ka dhexurinayaan Soomaalida iyo Oromada. laanta afka Oromada ee v o eda ayaa wareysatay madaxa ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, Cabdi Cabdul Xasan, islamarkaana wax ka weydiiyey dagaaladan Muyaale. wariyahayaga Maxamed Colaad Xusan oo haatanba studiya ku sugan ayaa inoo hayaa warbixintaasi.
mahadsaned Cabdulxakiin. madaxa ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethoobiya, Cabdi Cabdul Xasan, oo la hadlayay v o eda ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xaaladda magaalada Muyaale.
በተደጋጋሚ የተመላለሰ ስለሆነ ሶማሌ ክልል መንግስት ፌደራል መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ጠይቆ ነበር።
ዋው ሸገር ኢንዑላት ሶ ንቅንቅተይ ኦ ለበደ ድናዓ ከድሒሰይ ኢየ ኢን ሙዳ ኢየ እስኩ ዳዕዮ ድሕ መረይ ሶማሌደ ኢየ ኦሮማዳ ድርቱድ አይ ደውለት ዲጋንከ ሶማሌዱ ከዖድሰተይ ደውለት ፌደራል ከኢትዮጵያ እኔ ሓለደ ሶ ፈረገሊሶ ዋው ሸገር ኢንዑትካስ ዖድሲጋሲ አይ ሲዶ ከለ ለቃተን ደውለት ጎበልከ ኦሮማዳ codsigaasi ayaa keenay in ugu dambeyntii dowladda federaalka Ethiopia ay ciidamo military ah u dirto Muyaale, maantana ay xaaladdu caadi ku soo noqoto, ayuu yiri Cabdi Cabdul Xasan. madaxa ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. Mas-uuliyiinta dhinaca Soomaalida ee Mooyaale ayaa V O E da u sheegay in dagaalka uu salka ku hayo laanshiyaha magaalada oo labada dhinac isku hayaan. Cabdi Cabdul Xasan ayaa se sheegay waxa uu dagaalkani salka ku hayo, waxana uu yiri
yani referendum dowladdu bakul boranana bakul bakul miya wasnuut qabadoocna wardaawj referendum dimti sasad arad qabadoocu Mooyaale wus yimid tadaaderu.
Waxaa jiray, buu yiri, afti horey loo qaaday oo ku aadanayd go'aan ka gaarista lahaanshiyaha degmooyinka xuduudaha gobollada Soomaalida iyo Oromada Ethiopia. Kadib ayaa loo qeybiyey, buu yiri, afar degmo, waxaana la hoosgeeyey degmada Mooyaale, deganadaas yaryar oo loogu yeeray, buu yiri, qabale dalka Ethiopia. Waxa uu sheegay in lahaanshiyaha degmooyinkaasi uu muran xooggan ka taagan yahay dagaalkan, iyo colaadda taaganna ay salka ku hayaan muranka la xiriira lahaanshiyaha degmooyinkaasi oo labada dhinac u midba sheeganayo. Sababta kale ayaa ah, buu yiri Cabdul, dhaqdhaqaaq la xiriira badeecooyin kontrabaan ah oo laga soo geliyo dhinaca xuduudda waddanka Kenya. Waxa uu sheegay in dadka ka shaqeeya kontrabaanka ay hurinayaan colaadda sida ay ku ogaadeen, buu yiri, qiimeyn ay ka dhex sameeyeen gobolka. Sababta saddexaad ayuu ku sheegay maamul xumo iyo qaladaad ay galayaan labada mas-uuliyiin ee labada dhinac isku haya. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Oromada ayaa ku eedeeyey ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya inuu ku lug leeyahay dagaaladan oo uu iska horkeenayo, way yiraahdeen, labada shacab ee halka wada dega. Laakiin Cabdi Cabdul Xasan oo ka jawaabaya arrintaasi ayaa sidan yiri: waxa uu yiri, waxa jira kutrikuteen ku aadan in xoogag dibadda ah ay ku lug leeyihiin dagaaladan, gaar ahaan Al-Shabaabta Soomaaliya, laakiin arrintaasi run ma aha, buu yiri. Waxaanu baarnay, waanu ogaanay, buu yiri, in sheegashooyinkaasi aysan sal iyo raad toona lahayn. Waana arrin ay baahiyeen, buu yiri, kuwa ka xun isbedelada ku dhacay maamulka dowlad deegaanka Soomaalida iyo Ethiopia guud ahaan. Waxa uu sheegay oo uu sheegay V O E da oo uu yiri, waxaan xaqiijinayaa in Al-Shabaab aanay kaalin ku lahayn colaadda ka taagan halkan. Waxa kale oo aan xaqiijinayaa, buu yiri, in labada maamul ee Soomaalida iyo Oromadu ay ka go'an tahay sidii arrintan xal looga gaari lahaa.
Wagaag dhegeystayaal, waxau ahaa wareysigaasina wareysi ulaanta afka Oromada ee V O Eda uu siiyey madaxa ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Cabdul Xasan, islamarkaana uu kaga waramaya dagaalada deegaanka Mooyaale. Waxaana inoo soo koobayey Maxamed Colaad Xasan.
Haweysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay. Mar kale halkaad wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee waatana toos uu dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaar sare idaacaddeenna qodobo idinku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska aseyesha. Intaasoo dhan waxaa ka soo rin doonaa qodobadii warka ugu dorkaroona.
Mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta doortay madaxweyne cusub. Doorashadan oo laga horjoogsaday Mukhtaar Roob oo Cali Abu Mansuur oo ka mid ah musharixiinta u taagnaa xilkan, wasiiru dowliya hore ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa noqday madaxweynihii labaad ee maamulkan koonfur galbeed, isagoo wareegii koowaad oo 174 xildhibaanada codkooga ka dhiibteen ka helay 101 ka mid a codadkaasi, taasoo noqonaysa in ka badan 2 meelood oo 3 codadka guud. 3 musharax oo kale oo kula bartamaya doorashadan, iyadoo musharaxii ugu soo dhawaa oo magaciisa la yidhaahdo Aadan Sanansoor uu helay 22 cod, Lafta Gareen ayaa hadal kooban oo jeediyey doorashadan ku ballanqaaday inuu wax ka qabanayo dhibaatooyinka gobolka ka jira, isagoo shacabka koonfur galbeedna ka codsaday inay la shaqeeyaan.
Wafdi ka koobnaa xubno ka tirsan Kongareeska oo booqasho ku tegay xadka Mareykanka ayaa ugu baaqay madaxa ilaalada xuduudda Mareykanka inuu shaacilo. Wafdigaasi ayaa waxa ay soo mareen meelihii ugu dambeeyey ee ay soo martay gabar yar oo 7 jir ah oo ku dhimatay xero lagu ururiyo dadka soo galootida ah ee aan sharciga haysan. Dhimashada gabadhaas yar oo la socotay aabaheeda ayaa dhalisay baaris in lagu sameeyo qaabka ay u dhimatay gabadha iyo sida ay ula dhaqmeen shaqaalaha ilaalada ee xuduudaha.
xildhibaanada xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa isku hirdiyay aqalka Capitol Hill ee xarunta oo ah baarlamaanka waddanka Mareykanka, iyagoo raadinaya inay heshiis ka gaadhaan xilli uu madaxweynaha Donald Trump uu u muuqdo inuu dib uga baxay hanjabaadiisii waqti dambe oo toddobaadkan uu soo jeediyey, taasoo ahayd inay howlaha dowladdu ay kala badh ama ay barahaan hakad geli doonaan. Kadib markii uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inay qayb ahaan ay istaagaan howlahaasi sababo la xidhiidha dhismaha derbiga Mexico iyo Mareykanka u dhexeeya.
Kooxda Taliban ayaa sheegtay in wadahadallo socda oo ay la leedahay Mareykanka diiradda lagu saarayo oo keliya sidii ciidamada ajaanibta looga saari lahaa waddanka Afghanistan, isla markaasina wararka arrintaasi ka duwanay ay yihiin dacaayad. Wadahadallaasi oo saddex maalmood socday, isla markaasina ay martigelisay dowladda Imaaraadka Carabta, ayaa la filayay in lasoo gebagabeeyo maanta.
Fiid wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay. Dhammaantiinba halka wararkaasi iyo warbixinadaasi idinka soo gaarayaan waa idaacadda Fiidnimo V O A oo idinka imanaysa Washington. Markana waa xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, 8 February 2017 ayay ahayd markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana jirtay xilligaasi in si weyn ay u soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada dal iyo dibadba, taasoo keentay inay noqoto dowladdii ugu shacbiyadda badnayd muddooyinkan ee dalka soo marta. Haddaba sanad iyo 10 bilood kadib oo ay dowladdu jirto, waa sidee kalsoonida shacabka ee ku aadan waxqabadka dowladda? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ah siyaasi falanqeeya arrimaha siyaasadda, horeyna xubin uga soo noqday baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuula Sheekh Axmed Gaballe. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamuud Geedi.
Marka hore waxaanu salaamayaa bahda V O da iyo dhegeystayaasha ku tixan. Labaad waxaan si xushmad leh u salaamayaa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuula Sheekh Axmed Gaballe. Intaa kadib wariye haddaan u soo laabto su-aashaadii, sida ila tahay amba ay tahay, waxaa cid kasaba qiraysaa markii la doortay hoggaanka dowladda maanta jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo 8 February sanadkii 2017, dhammaan Soomaali gudaha iyo dibadda waxaa laisla dhaafay amba laisla wada qiray in iyo Soomaali waa cusub u baryay, in Soomaaliya shaqsigii raadinaysa iyo heshay, in iyo Soomaaliya u soo baxday bil 15 dhowr 20 sano iyo mugdi lagu jiray loo haystay. Waxaan ka ugu horeeyaa dadka farxadda iyo dabaaldega iyo rajada qabay. Waxaan ka xumahay inaan shacabka Soomaaliyeed maqashiiyo muddo gaaban kadib farxaddii inaysan noqon mid qaan gaartay, oo loo aqoonsaday farxaddii inay noqotay mid dhicisooday ama dhicis noqotay.
Haye Batuulo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore walaalkay waa salaamaya V O A dana waa u mahadcelinayaa fursadan qaariga ah. Ana waxaan qabaa walaalkay fikrad ka duwan fikradda uu soo jeediyay, waayo Soomaaliya markii Farmaajo uu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, runtii dhulka iyo cirku waa dhaqaaqeen, ummadda Soomaaliyeedna si kalsami iyo niyad samile ayay u soo dhaweysay. Soo dhaweyntaas ay ummadu soo dhaweysana madaxweynuhu waa ka jawaabay, oo wuxuu uga jawaabay qalbi wanaag, wadaninimo, iyo inuu dalka iyo dadka ugu shaqeeyo si daacadnimo ah oo waafaqsan dastuurka iyo sharciga u dhigan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxweynuhu iyo dowladda xukuumadda waxay xoogga saareen, iyo golaha shacabkaba aan idhaahdo, waxa xoogga la saaray in Soomaaliya laga saaro mugdiga ay ku jirtay muddada dheer. Shacbiyada dowladdu waxay u korortay si ka badan sidii laga sugaayay, ayay u korortay, waayo waxaa la bartay dowladnimada macaankeeda iyo kalsoonideeda.
aadaw mahadsan tahay xildhibaan geedi adiga maxaa ku sababeynaysaa in shacbiyadii dowladdu ay hoos u dhac ku yimid
markii ugu horeysa waxaan ahay dadka ugu horreeyey ee aada ugu jadbaysnay hoggaanka u dhashay 8 February markii aanu bilaabnay jabkayga waxay ahayd markii madaxweynaha loo dhaarihay xilka loo dhaarihayay markii uu madaxweynuhu xilka uu kala wareegayay soo garab taagan oo uu soo yiri dowladda labaatankii sano ee laga soo wareegay burbur kadib maanta ayay bilaabatay dowladnimo taasoo lagu xaqaray xuquuqdooda mas'uuliyadda wadanka soo hoggaamiyay haddii noqon lahayd xukuumad haddii noqon lahayd baarlamaan haddii noqon lahayd madaxweyne horta halkaas waxa ka soo baxday weak point ah tan kale madaxweynaha hadaan dib ugu noqdo mid yalabo wuxuu u balan qaaday wuxuu yiri shacabka Soomaaliyeed hadda ka bacdi ma dhici doonteen wadada iska xiraata wadooyinka xiraadaan markii uu xilka qabanayay wadooyinku baala meelo waa jirtay check point ya laakiin hadda waa afar jibaar meen wili markaas waxa furay luqumanka oo maartay jidcadaba furayeen hadda waa la kordhiyo jidadka ku jicatay xataa maanta way xareeyeen maanta way xareeyeen madaxweynuhu marka wasuuga oo ilaahay mahadiisa oo ahay musharax oo sahay wuxuu ahay si dimuqraadiya uu hadli jiray fikradiisu dhiibay jiray meesha rabo u tigi jiray cid cadaadisay aan bicid wax soo ma jirto maanta waa nasiib darro iyo dowladdan iyo tahay mas'uuliyadda iyo ahay in shacabka isu dato Soomaaliyeed dibashisiin ahaato cid kasta ay u jilcanaato waxaad moodaa in ayuu isticmaalayso si dowlad military kale u dhaqmayso maalintii la doortay ee madaxweynaha la doortay farxadii gudaha iyo dibadda aynu muujinay ee aan durdurinay oo aanu Ilaahay mahadiisa muddeena ku tarax tagnay waxaanu ka midnahay maanta inta runta ka shiga siyaasadda waxma qabsoomine waxba hoos u dhacay
batoola waxaad sheegtay in dowladdu ay shacbiyadeedu aad u korortay maxaa kamida waxyaabaha ay dowladdu ku kasbatay kalsoonida shacabka
waxaa wax la taabta ah oo taariikhda geli doona in ummada Soomaaliyeed ay la soo maaragtay ay ka soo gudubtay xilligii ee cadawnimada ugu badan ay ka haysatay xuduudaha Soomaaliya waxaan ognahay bini'aadanka wuxuu u baahan yahay inuu nabad ku noolaado inay wax walba uga qaalisanta dawladda Kenya xiriirkeedii waxaa la gaarsiiyay Soomaaliya dulmaadkii laga sameen jiray oo ahaa in ay marto wajeer in laga joojiyo oo toos ay uga degan dowladaha Soomaaliya magaalada Nairobi ay uga degan waxaa la soo celiyay hawadi Soomaaliyeed oo subhanallah muddo dheer ka maqneeda gacanta Soomaaliya maadaama ay dhacday qaranimada Soomaaliyeed waxay dawladdan ay u hoggaaminayay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku guuleysatay in xuduudaha dadka nala leh oo aan dariska nahay oo dad Soomaaliyeed oo farabadan ay gudaha ku jiraan ay maaragtay noqoto inay nabad aan ku wada daaqno oo loo wada hadlo markii ugu horeysay in dowladaha igad ay ku shiraan dalka Soomaaliya oo ay aaminaan inay tahay Soomaaliya dowlad u dhiganta dowladaha adduunka oo dalkeeda la tagi karo lagu tashan karo waxaa inta dheer dawladihii maaragtay cadaawada dheer ay naga dhaxeysay ay ka mid tahay dawladda Eritrea oo iyadana maanta aad arkayseen in madaxweynahoodii lagu casuumay caasimada Soomaaliya sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo isaguna yimiday dalka Soomaaliya dad fara badan oo mas'uuliyiin ka ah dawladaha Yurub, Mareykanka, Afrika, Asia, everywhere adduunyada ayaa u soo bareeray inay Soomaaliya yimaadaan. Waxaa kor u kacay ganacsiga dalka Soomaaliya oo waxaa soo doonanaya shirkadaha adduunka inay Soomaaliya ama maal gashadaan ama ay wax ka iibsadaan. Waxay ka mid tahay tallaabooyinka iyo siyaasadda uu ku hoggaaminayo madaxweynuhu ee dalka Soomaaliya.
Aad u mahadsan tahay Batuulo. Waa maqlaysaa xildhibaan geedi. Maxaad cuskan kartaa oo qodobo muuqda ah oo dawladdu ay ka gaabisay oo aad leedahay shacbiyadeedii hoos bay ugu dhacday?
Waxaa ka mid ah oo ay ka gaabisay in ay waddanka u ogolaato inuu si dimuqraadi ah sida dastuurku qabo sida uu qabo maaraytay dastuurku meel gaarka ah in ay dawladda u dhaqanto taa waxa kamid ahayday marka dawlad iyo jiraysa waa inay jiraan hay'ado ama institutions kala madax banaan oo ayiga is ilaaliya is jagaraya sida matalan baarlamaanka kale xukuumadda kale iyo judiciary-ga ama cadaaladda waxaad moodaa dawladatan in
ayadu ay bilowday campaignki labada sano ugu horeeyay iyo u dhamaan inay bilowday campaign ah sida ay next term amba 2011 kasay ku soo noqolayday inay campaignki hadda isii gasho taasay samaysay in hay'adii kala madax banaana jiray inay isku daydo hoggaankood shakhsiyaad ugu meesh ugu bagcaabeen amba meesha geeyeen meesha geeyaan
hay'ad tuulo
waxay muujisay dawladdaani inay ka kasbato dadweynaha Soomaaliyeed inay u horseedo kalsooni buuxda inay adduunka wax kula qaybsan baasaboorka Soomaaliya ayaa qiimihiisa kor u kacay dalku galka Soomaaliya maanta la dalbanaayo ayaa iyada lafteeda aad u korodhay maxabiisti Soomaaliya ilmihi aan ka walwalsaneen oo aan raq iyo ruux meel ku sugan yihiin aanan ogeyn ayay dawladdu intay baxday ugu tagtay xabsiyada ay ku xirnaayeen ayay ka soo daabashay oo heshiis kula gashay dawladdihi hayay caruurteena oo xabsiyada ku hayay oo aanan ogeyn waxa ay ku sugan yihiin bay noo soo qaadeen oo noo keenin oo gurigooda dib ugu soo celiyeen waxay soo nooleeyaan sharciiga iyo kuwada noolaanshaha inuu sharciigu ka sareeyo qofka bini'aadamka shaqada ayaa lagu xisaabtamay musuqmaasuq ayaa dad loo soo xiray markii ugu horeysay oo leeyahay waxay loosadeen hantidi dadweynaha Soomaaliyeed loo seenayaa leeyahay
geedi maxaad ku soo gabagabeeyneysa
bidda kale gudoomi uu sheegtay in ilaa musuqmaasuq loo qabtay waxaan raam musuqmaasuq loo qabtay in iyo horta la tiriyo labo ma dhici kareysa kuwa la qabtay kuwa ka dinbiya badan laakiin maanta aba 4.5 ku tiirsan amba ka jir sababta darto aan loo qaba karin oo ka dib badan inay wada ka jiraan ayaan aaminsana waxay la tahay aanu la kaxjanay waa arignimadan aan u soo joogay madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo waxaan isla qirsanahay inuu ahay mas'uulka ugu nasiibka badan leh ama ugu taageera badan marka xukunka loo doortay marka laga reebo markii calansaarka marka uu ku jiray tartanka erayadii uu ballan qaaday ay aheeday inay ugu horeyntii aysan maartay amniga wax ka qaban doonayo inay jeedka u xiraa doonin inay urubsoos u dhici doonin hay'aduhu loogu talagalay inay kala madax banaanaan inay bartay kala madax banaanaan doonaan wixii uu ballan qaaday meel ay ku qoran yihiin waa record ama waa ido cod la maqli karaya wuxuu shaqo Soomaali ku kasbayay waa inuu dib ugu noqdaa ka waan toobaan asaga iyo inta la tirayso madaxweynaha ee ka waan toobaan inay siyaasada mudnaanta koobaad ka dhigtaan sida lagu soo noqolahay doorasho soo socota
batuulo dhinacaaga xalku muxuu yahay
halka waxaan u arkaa in lala shaqeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee wayna la shaqeeyaan shacabiga Soomaaliyeed qalbigiisana way ogihiin qalbigiisana way ku xiran yihiin wayna ogihiin in daacad ka tahay hawsha uu markii horena ballan qaaday inuu qabto haddana uu rabo inuu u qabto umada Soomaaliyeed muwaadin leader dalkiisa iyo dadkiisa raba inay ku noolaadaan wanaag iyo sumcad iyo karaamo weeye madaxweynuhu wuxuu ku talaabsaday in uu ka ilaaliyo wax kasta oo ku keeni kara shacabiga Soomaaliyeed inay ka haran adduunka hal kelmad ayaan rabaa inaan ku soo koobo oo adduunka ka jirta dad waayay araga oo horana ay ka hadle dunida xayawaanka kali ah oo aan lahayn hormataqana hormuud ka lahayn oo leader ka lahayn oo hoggaamiye lahayn waa taxsiga taxsigana waa aragtay inuu meelba ku dhacaayo oo meelba ku gubanay Soomaalina waa soo martay inay tixin noqoto inaan bini'aadan noqono adduunka wax la qaybsada waxay ku jirtaa inaan dawlad noqono madaxdeena ixtiraamno dowladnimada iyo sharciga aan soo dhaweyn
intaas dhageystayaalaha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen maxamuud geedi oo hilowle oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gaballe tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
maasantahay xasan kaafi qoysay uu kaasi ahaa oo soo jeedinayo dooda gaaban haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska Caash Ibrahim Aadan Watan.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegi doono xadgudubyada ay la kulmaan haweenka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso. Xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Bashiir Ismaaciil Axmed ayaa VOA u sheegay in kiisaska ugu badan ee haweenkani ay ka cabanayaan inay la xiriiraan kufsi iyo jirdil ay u geystaan ragga qaba. Tirada qoysaskana waxa uu ku sheegay 30-40 inay maalintii u yimaadaan.
Kiisaska maxkamadda yimaada waxa ugu badan xabaalo shaqsiga ma dadka dumarka iyo ragooda, khaasan dadka barakacayaasha baa ugu badan ay ka cabanayaan ama kufsi haduu jiro. Waxa la yiraahdo dabagurka oo kale, bilaanta iyo dil ay ninkooda ka sheegarayaan. Maanta ilaa 30-40 kiis oo dumarka dadka noocaas barakacaha badan baa soo gala. Inta badanna waa wax dhexdoodaaba bay u badan yihiin.
Inta aan garsoorka la horgeyn ayaa xeer ilaaliyuhu sheegay inay si gaara u xaliyaan waxyaabaha ay haweenkani ka cabanayaan maadaama lamaanaha qoyska ay noloshoodu isku tiirsan tahay.
Waxaan u xalinaa hadba sidii loogu fudud oo daru ku jirto 500 baa maxkamadda u gudubto oo wuxuu ku gashaa. Inta kale waxaanu dhexdhexaadino wax la isku celiyo, wax anaga waan jeebkay xataa wixii ay ninku awoodi waayo aanu kala qalqaalino ka siino. Waxa hadda arkaysa ku badan ilmo xambaarsan oo wada referta laalaadsanayo oo ninkii bay dilay. Haddaad ninkii xirtooyadii biil hadhow heli mayso, marka waxay noqonaysaa inaad la qaybsato dhibkii oo iyadii maslaxdo oo jeebkaaga lacag ka bixiso oo aad odayaal dalbato. Loo xukumaha haddii kale wax dee ninkii dil xiray ilmihii meel gelaya male, iyadoo xaamilaaba ku weynaysa gacantana haysata, dhabarkana ku sida, midna luugayo, dhibna loo geystay, dhibkii kuma sideyn kartid haddaad ninkii xirtay ilmihii oo dayacmaya. Marka
Faadumo Salaad oo ka mid ah qareenada u dooda haweenka ayaa sheegtay in haweenku ay ka gudbeen caqabadii ahayd in aysan sheegi karin dhibaatooyinka loo geysto, haatanna ay ku hawlgalaan haween badan oo qareen ah, isla markaasna arrimaha haweenka u dhuun daloola.
Wax badan baa iska bedelay sababtoy ku tahay ma aysan heli jirin dumar oo qareema, dumarkuna dhibtooda badi rag uma sheegtaan dumarkay u sheegtaan. Marka waxaa iska bedelay wax badan, iyagoo oo dhibaatadii qarsan jireen soo bandhigay, iyagoo oo ma aragtay anigu waxaan ka tirsanahay waa dareemisan tahay oo waxa weeye xuquul eesaanka xafiiska legal aidka. Waxaan wada shaqeynaa dumar badan oo wasaaradda haweenka oo annaga oo qareemo badan ah. Waxa weeye runtii barakacayaasha kaaman kana waa tagnaa wixii ka dhaca dhexdooda si aada baan ula soconaa.
Qareen Faadumo ayaa sheegtay in hoos u dhac ku yimid 2 sano u dambeeyay kufsiga haweenka, kiisaska ugu badanna iminka ay ka yimaadaan dhulka miyiga ah.
Arrimaha kufsiga oo kaleeto waxa weeye annagu marnaba kama nabad qaadano, annaga iyo xeer ilaalintu islamid baanu nahay in xukunka darajada koowaad haddaan ku qanciweyno saasaan uga qaadanaa.
Qareen Faadumo ayaa sheegtay in sannada xariga lagu xukumo ciddii kufsi ku cadaado, walow ay sheegtay in ciqaabta kiisku ay kala duwan tahay.
Gabar kufsada 15 sano, marka wixii marka oo markaa dib ka dhaca ama 6 sano ama markaa waanu ku qanciweyno kiiska, macnaha uu kiisku uu yahay hadba qiimaha uu yahay kiisku qiimaha uu leegyahay, aanu qaadan weyno naxwa marka aanu salugno anagu waxaanu ka qaadanaa rafcan.
Qareen Faadumo ayaa sheegtay in hoos u dhac ku yimid 2 sano u dambeeyay kufsiga haweenka, kiisaska ugu badanna iminka ay ka yimaadaan dhulka miyiga ah.
Wallaahi sakar sanadkii hore iyo sanadkan intaba waa soo yaraanaya waa dhihi karaa. Hoos u dhac baa ku jira waa dhihi karaa xaqiiqtay, sababta ay ku tahay ilaa 3 kiis ilaa markay ugu yartay 3 kiis baa la keeni jiray oo kufsi ah, oo weliba waxaa laga keeni jiray badi gobolada baadiyaha ah baa laga keeni jiray, laakiin hadda waa yaryahay. Hal kiis baa taagan saacaddaas, halkaa kiisna insha allah barseeskii wanaagsan buu maraya noo maraya.
Xaliima Axmed oo ka mid ah haweenka barakacayaasha ayaa sheegtay in raggoodu ay aad u guur badan yihiin, taasina ay sababtay in caruurtu ay waayaan daryeel.
Walaal caruurta daryeel ma haystaan, 8 ciyaal baan haystaa, islaama kalaalay la qaba waxbarashadooda kuma filno, waxbarashadooda marashadooda kuma fiicno, noloshooda kuma filno. Walaal waa iska dhib qabnaa.
Xaliima maxaa qabataa adigu?
Dharkaan dhaqaa, qashinkaan qaadaa.
Marka haweenka wayna shaqeeyaan, bal ka waran ilmaha waxbarashadooda ka waran.
Ilmaha waxbarashada aad iyo aad bay u liidataa walaal, maba helno, marmar waa helnaa marmarna ma helno.
Muxuu ka shaqeeyaa odagaagu?
Ciidda booqasaa. 8 ciyaal baan hayaa, 2 xaasna waxay hayaan 4 ciyaal, anigana 8 ciyaal baa hayaa. Xaquuqadooda lama helo, noloshooda lama helo, waxbarasho la-aan, dhibaato, ciyaalka guriga iska joojoogaan.
Xaliima, ma waxaa leedahay muranka ugu badan ragga iyo haweenka ka aloosma barakacayaasha inay arrinkaas tahay?
Waa arrinkaas, dadka soo barakacay waa arrinkaas walaal. Buush baan deganahay, buul baan deganahay, wax iskama haysano, meesha waa iskiiga dhibaateysanahay. Anaa ilmihii nolol maalmeedka soo dhiciya.
Haye, maxaad ku oran lahayd marka ragga noocaas?
raga noocaas waxaan dhihi lahaa ay aad iyo aada ugu liidanaa walaal, raga noocaas inana iska daayaan dhibaatada inaanaa kale iska daayaan caruurtooda ay korsadaan.
Inkastoo la sheego in haweenka barakacyaasha ahi ay la kulmaan xadgudubyo kala gedisan, ayaa haddana waxaa muuqata in sanadihii u dambeeyey ay xooga saareen maamulka Puntland iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha sidii looga hortagi lahaa xadgudubyada loo geysto haweenka barakacyaasha ah.
Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso, intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Tan iyo kulanti dambe waa Faadina Yaasin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijkan waxay nala socodsiinaysay Faadumo Yaasin Jaamac, dhegeystayaal raalli ka ah hadaan bilowgii barnaamijkeeda ku sheegnay inay Caashe Ibraahin Aadan soo diyaarisay. Haatan aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha, waxaynu ku wada nasan doonaa Raahey Waliba Maxamed Axmed Kulc. Thank you.
heestaasi qaraamiga ay raaxay waxaa ku luqeynayay maxamed axmed kuluc. iyada ayaan ugu dambeysay baahinteenii habeenimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa anigoo ibraahim xasan daanduray. intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiin beeda kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.